Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Түркия мен Армения өзара дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаларға қол қойды. Құжаттарға сенбі күні екі елдің сыртқы істер министрлері Ахмет Давутоглу мен Эдуард Налбандиан қол қойды. Цюрихте болып өткен салтанатты тарихи рәсімге АқШ пен Ресейдің және Францияның сыртқы істер министрлері, сондай-ақ Еуропа одағы басшыларының бірі Хавьер Солана қатысты. Хаттамаларға қол қойылуымен құттықтаған Еурокомиссияның өкілі бұл шара Оңтүстік Кавказдағы саяси тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізуге тиіс деп атап көрсетті. Анкара мен Ереванның арасы ондаған жылдар бойы ушығып тұрды. Оған көп себептің бірі Түркияның бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыруын геноцид деп мойындамауы болды. Ал жексенбі күні Әзербайжан Армениямен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға келіскен Түркияны өткір сынға алды. Әзербайжан сыртқы істер министрлігінің Франс Пресс агенттігі таратқан мәлімдемесіне қарағанда Таулы-Қарабах проблемасы шешілмей тұрып, Анкара мен Ереван арасындағы қатынастың жақсаруы Түркия мен Әзербайжан арасындағы туыстық қарым-қатынасқа көлеңкесін түсіреді. Аймақтағы барлық шекарамен байланысты ашудың маңызын мойындаумен қатар ресми Баку Анкараның біржақты шешімі аймақтағы бейбітшілік пен қауіпсіздіктің сәулетіне күмән келтіретінін ерекше атап көрсетті. Пакистан армиясының өкілдері сенбі күні Равалпинди қаласындағы қарулы күштердің штаб пәтеріне шабуыл жасаған топтың соңғы мүшесін қолға түсіргенін мәлімдеді. Оннан аса жауынгер мен 10 содыр оққа ұшып, бір тәулікке соғылған шайқас осылай аяқталды. Содырлар тұтқында ұстаған 40 шақты адам босатылды. Бұл қасандық шабуылды тәліптер өз жауапкершілігіне алды. Пакистан үкіметі мәлімдегендей, армияның штаб пәтеріне тәліптердің шабуыл жасауы биліктің оңтүстік Вазиристан аумағындағы тәліптердің бекінісіне қарсы соғыс операциясын бастау ниетін нығайта түсті. Ауғанстандағы 20 тамыз күні болып өткен президент сайлауында айтарлықтай бұрмалаушылыққа жол берілді. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнаулы өкілі Кай Айде осылай деп мәлімдеді. Кабулдағы баспасөз мәслихаты барысында Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы миссиясын басқаратын норвегиялық дипломат Кай Айде бірақ нақты айғақтар келтірмеді. Ол баспасөз мәслихатын бұрынғы көмекшісі Питер Гелбрайттың бұрмалаушылықтардың шынайы ауқымын жасыруға тырысады деп өзіне таққан айыбын теріске шығару үшін өткізді. Ауғанстандағы президент сайлауының ресми нәтижесі әлі шығарылған жоқ. Жексенбі күні Жапонияның сыртқы істер министрі Кацуя Окада күтпеген жерден сапармен Ауғанстанға келіп, күншоқ селінің жаңа үкіметі құрамынан ауған жеріне аяқ басқан бірінші мүшесі болды. Министрдің өзі қабарлағандай, дәл осы күні ол көрші Пакистанға аттанады. Пакистанда Окада дүйсенбіге дейін қалады. Ал Кабулда ол ауған президенті Хамид Қарзайға және басқа да ауған жетекшілеріне жолығады. Тамыз айындағы президент сайлауынан кейінгі ауған билігін нығайту және Жапонияның көмек беру мәселесі осы кездесулердің басты тақырыбы болмақшы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран үкіметі Техрандағы реактордың жобасына қажетті уранды байыту үшін уранды байыту бағдарламасын жалғастыра беруі мүмкін деп ескертеді. Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің ресми өкілі Али Ширзадиан мәлімдегендей, байытылған уранды шетелден сатып алуға келісе алмаған жағдайда уранды өзі байытуға тура келуі мүмкін. Ширзадианның сөзінен қарағанда бұл мәселені 19 қазанда АқШ, Франция және Ресей өкілдерімен Венада өтетін келіссөздің барысында талдауға Иран дайын. Оған дейін батыс дипломаттары атап көрсеткендей, қазан айының басында Женева қаласында болып өткен келіссөзде ресми Техран өзінің уран шикізатын шетелде өңдеуге келіскен болатын. Иранның ядролық энергетика саласындағы халықаралық өз міндеттемелерін орындауын әлем қауымдастығы мәңгі күте бермейді. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Лондонда ағылшын сыртқы істер министрі Дэвид Миллибентпен өткізген келіссөзден кейін сөйлеген сөзінде Хиллари ханым Иранның ядролық бағдарламасы бойынша таяуда болып өткен көпжақты келіссөзді жақсы бастама деп бағалады. Бірақ деп атап көрсетті мемлекеттік хатшы енді нақты іс-әрекет болуы керек. Өз кезегінде Миллибент бұл өзге әлеммен жақсы қатынас орнатудың ең жақсы мүмкіндігі деп атап көрсетті. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруды көздеді деп күдіктенеді. Ал Иран оны теріске шығарумен келеді. Ресей мен Қытай баллистикалық зымырандардың ұшыратыны туралы бір-бірін ескертіп отырмақшы. Осы туралы ресми келісімге Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде қол қойылады. Сапар 12-14 қазан аралығында өтеді. Сапар бағдарламасына сәйкес Путин Қытай премьері Вен Цзебаомен кездесуге тиіс. Жексенбі күні Ресейде кезекті жергілікті билік сайлауы өтіп жатыр. Оның 75 облыс өлкесінде түрлі деңгейдегі сайлау, муниципалдық аймақтардың шекараларын өзгерту мәселесі бойынша жергілікті референдумдар мен дауыс беру өтеді. Жергілікті атқарушы билік сайлауы Шешенстан мен Ингушетияда алғаш рет өтіп жатыр. Мәскеу тұрғындары қалалық мәслихат Думаның 5-ші шақырылымын сайлайды. Мәскеу Думасы алғаш рет 4 жылға емес 5 жылға сайланады. Сайлауға Единая Россия сынды билік және сондай-ақ Ресей коммунистері мен Яблоко сынды оппозициялық партиялар да дауысқа түсуде. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өтті.